Abalewi igice cya 26. Andi mategeko y'Imana. Ntimukareme ibigirwamana by'ubusa, ntimugashinga igishushanyo kibajwe cyangwa inkingi y'amabuye, kandi ikibuye cyabajweho ibishushanyo ntimukagishyirire mu gihugu cyanyu kugira ngo mwikubite imbere yacyo, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mujye muziririza amasabato yanjye, mwubaha ahera hanjye, ndi Uwiteka. Iby'Imana isezeranya Abisirayeli nibabyumvira. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizajya rigeza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. Abatanu muri mwe bazirukana ijana, ijana muri mwe bazirukana abantu inzovu, ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse, mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu, kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahetamishaga, mbagendesha mwemye. Imana ibaburira nibatayumvira. Ariko nimutanyumvira, nimwitondera ayo mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya. Nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu, muzabibira ubusa kuko ababisha banyu ari bo bazabirya. Kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'ababisha banyu. Muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera 7 kubahanira ibyaha byanyu. Nzacogoza kwihimbaza mwihimbarize amaboko yanyu, nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba zibanyaga abana banyu, zirimbura amatungo yanyu zibatubye, inzira zanyu zisibe. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita 7 mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye, muteranirizwe mu midugudu yanyu, maze mboherezemo mugiga, mugabizwe ababisha banyu. Nimvu n'inkoni mwishingikirije niyo mutsima wanyu, abagore 10 bazajya bokereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere muri gitabahagije. Ibyo byose nibidatuma munyumvira, ahubwo mukanyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe, mfite umujinya mwinshi, mbahanira ibyaha byanyu 7. Muzarya inyama z'abahungu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya. Kandi nzatsemba amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi, nzatema nshi ibishushanyo byanyu bishinze byerejwe izuba, nzajugunya intumbi zanyu ku bimene by'ibigirwamana byanyu, umutima wanyu uzabanga urunuka. Nzahindura imidugudu yanyu imisaka, ahera hanyu nzahahindura amatongo, sinzahumurirwa n'impumuro y'ibyo munyosereza. Nzahindura igihugu cyanyu amatongo bitangaza ababisha banyu bagituyemo. Namwe nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nkuye inkota, igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikira amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka kishimira amasabato yacyo. Kikira amatongo, kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Abarokotse muri mwe nzabaterereza gukukira imitima mu bihugu by'ababisha babo, bazakangwa n'ikibabi kijyanwa n'umuyaga, bahunge nk'uko umuntu ahunga inkota, bazagwa ari ntawe ubirukanye. Bazagwana hejuru nk'abahunga inkota ari ntawe ubirukanye, ntimuzashobora guhagarara ababisha banyu imbere. Muzarimbukira mu mahanga, igihugu cy'ababisha banyu kizabamara. Abarokotse muri mwe bazasogobererezwa no gukiranirwa kwabo mu bihugu by'ababisha banyu, no gukiranirwa kwa basekuruza, kuzatuma basogobera nkabo. Nibahanishwa n'ibyo bihano, Imana izibuka isezerano ryayo. Bazavuga gukiranirwa kwabo n'ukwa basekuruza, niko bicumuro bancumuyeho, bemere yuko kunyuranya nanjye kwabo ariko kwatumye nanjye nyuranya nabo nkabazana mu gihugu cy'ababisha babo. Icyo gihe imitima yabo yanduye nk'imibiri itakebwe n'iyicisha bugufi, bakemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, nibwo nanjye nzibuka isezerano nasezeranye na Yakobo, n'iryo nasezeranye na Isaka, n'iryo nasezeranye na Aburahamu, nawe nzaryibuka, kandi igihugu nacyo nzakibuka. Kandi igihugu bazaba bakiretse kishimira amasabato yacyo kikira amatongo batakikirimo, nabo bazemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, kuko banze amateka yanjye, imitima yabo ikangurunuka amategeko yanjye. Ariko nubwo bimeze bityo, sinzabata nibaba mu gihugu cy'ababisha babo, kandi sinzabangurunuka rwatuma mbarimbura pe nkica isezerano ryanjye nabo, kuko ndi Uwiteka Imana yabo. Ahubwo nzabibukira isezerano nasezeranye na basekuruza nakuriye mu gihugu cya Egiputa imbere y'abanyamahanga, kugira ngo mbe Imana yabo, ndi Uwiteka. Ayo niyo mategeko n'amateka n'ibyategetswe Uwiteka yashyize hagati ye n'Abisirayeli, abitegekeye ku musozi wa Sinayi mu kanwa ka Mose.